การที่เราภาวนานี้เรียกว่าเมตตาตนก็เราต้องการความสุขที่แท้จริงมาใช้ความสุขเล่นๆหลอกๆอย่างที่เราเคยได้มาแล้วนั้นแต่ต้องรู้อยู่ว่าของที่มีค่าแบบนั้นมันใช่ว่าจะหาง่ายๆก็เราต้องยอมลำบากบ้างนั่งภาวนาก็มีปวดมีเมื่อยบ้างแต่ไม่ใช่ว่าผลจะประกอบออกขึ้นมาทันตาเห็นบางที่ก็ต้องใช้เวลาแต่เราต้องปลุกใจของเราให้ยินดีที่จะทำเพราะเรารู้อยู่ว่าในระหว่างที่เราปฏิบัตินี้หนึ่งเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครๆไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้เบียดตนไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นสองเรากำลังสร้างคุณงามความดีขึ้นมาสร้างคุณธรรมขึ้นมาในจิตใจของเราซึ่งถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติถึงที่สุดคุณธรรมเหล่านั้นยังป้องกันเราได้ช่วยเหลือเราได้ฉันรับฝึกให้มีสติอยู่กับลมหายใจก็หมายความว่าเราก็รักอยู่เสมอหายใจเข้าก็อยู่กับลมหายใจออกก็ให้อยู่กับลมเราก็จำไว้ไม่ลืมไม่เผลอถ้าไม่ว่าใจของเราจะแวบออกไปทางอื่นเราก็ดึงเข้ามาทันทีจับมันได้นั่นก็มีสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าเราอยู่ตรงไหนกำลังทำอะไรอยู่และลมที่เรากำหนดนั้นเป็นลมที่สบายหรือไม่สบายเราก็รู้อยู่ของเราจากนั้นก็อาตปะความเพียรเพ่งคือเพียรที่จะทำให้มันดีไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำต้องตั้งใจจริงๆเช่นเราสังเกตว่าลมไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนได้เพื่อให้ใจของเรามีที่อยู่ที่สบายยาวไปไม่ดีก็ให้มันสั้นหรือสั้นไปไม่ดีก็ให้มันยาวออกไปแล้วก็ชิมดูอีกว่าอร่อยหรือยังถ้ายังไม่อร่อยแล้วก็แก้มันอีกมันเราทำกับข้าวต้องขาดความเค็มขาดความหวานหรือบางที่มันเค็มไปหรือมันเปรี้ยวไปหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็มีวิธีแก้จนมันรู้สึกว่าพอดีพอได้ลมของเราก็เช่นเดียวกันให้รู้จักตกแต่งรู้จักปรับปรุงแก้ไขเป็นที่สบายของเราพอสบายแล้วก็พยายามรักษาไว้ทำไปทำมาบางทีจังหวะนี้เคยสบายแต่มันไม่สบายแล้วเราก็เปลี่ยนได้อีกทำแบบนี้อยู่เสมอเอาใจใส่ในเรื่องของลมใจของเราก็จะค่อยดีขึ้นมาเพราะมีอารมณ์ที่ดีแต่ไม่ใช่ว่ามันโดนอะไรก็ต้องรับเราก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ได้จากที่รู้จักวิธีแก้นั่นนะมีความอิสระมีความเชื่อตัวเองมาถึงจะลำบากยังไงเราก็สู้ได้อะไรเกิดขึ้นมาเราก็มีวิชาที่พอจะป้องกันตัวได้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมามีคุณธรรมเหล่านี้มันมีประโยชน์มากไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งหลับตาเราก็ทำงานไปแล้วก็ใช้คุณธรรมเหล่านี้อยู่ในบ้านอยู่ในช่องเกี่ยวข้องกับคนนั่นคนนี้เราก็มีวิชาที่จะใช้มาให้ใจของเราต้องเป็นทุกข์จังหวะปฏิบัติยังไม่ถึงที่สุดแต่คุณธรรมที่เราอบรมนี่มันช่วยเหลือเราได้เรียกว่าเมตตาตนจริงๆหาวิชาใส่ตัว ล่อยให้ตัวเองตกทุกข์ยากลำบากอะไรเนี่ยที่เราภาวนาก็เรียกว่าเมตตาคนอื่นด้วยใจคอของเราก็ดีขึ้นมาเราก็ต้องรอบคอบขึ้นมาด้วยการพูดการทำการคิดอะไรต่างๆเราก็พยายามทำเฉพาะสิ่งที่จะมีอิทธิพลดีกับจิตใจของเราถ้าพูดออกไปด้วยความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละมันจะสะท้อนกลับมาทำลายความสงบของเราเราก็งดซะเมื่อเรางดแล้วไม่ใช่เฉพาะเราที่จะเป็นผู้รับความสุขคนที่อยู่ร่วมกับเราเขาก็จะรับความสุขไปด้วยรับความปลอดภัยไปด้วยจากเราเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนานี้ท่านก็บอกว่าให้เจริญเมตตาพร้อมไปในตัวก่อนที่จะเริ่มภาวนาก็ให้แผ่เมตตาทั่วไปมาขอให้สัตว์ทั้งหลายเขามีความสุขให้รู้จักทางที่จะสร้างความสุขขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเราทำอะไรพอที่จะช่วยเหลือเราได้เขาได้เราก็ยินดีจากนั้นเราก็ภาวนาไปทีนี้บางครั้งพอใจมันเริ่มสงบขึ้นมาอาจจะมีหน้าศัตรูหน้าคนที่เราเคยเบียดเบียนเราหรือที่เราเคยเบียดเบียนเขาจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาไหนๆเขาอยู่ในจำนวนสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วแล้วก็แผ่เมตตาไปถึงแม้ว่าเขาเคยทำเราอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าจะแก่แค้นไม่ได้คิดโมโหอะไรเลยแล้วก็แผ่ไปขอให้มีความสุขหรือคนที่เราเคยเบียดเบียนก็เช่นกันยินดีแผ่เมตตาให้เขาจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาในจิตใจของเราบางทีก็เห็นเป็นหน้าผีบ้างอะไรบ้างแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาเรียกว่าเรามาทีมนี่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครๆเรามีของดีก็ยินดีที่จะแบ่งให้เขาเพราะของดีอันนี้มันไม่ใช่ว่าแบ่งแล้วมันจะหมดไปยังรู้จักแบ่งให้คนนั้นแบ่งให้คนนี้มันยิ่งมากเข้าเราจะสร้างนิสัยเวลาออกจากภาวนาแล้วเราก็ยินดีแบ่งความสงบแบ่งความดีจากเราไปให้เขาเพราะเหตุนี้ที่ท่านบอกไว้ภาวนาแล้วก็ให้แผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งอย่างหลวงปู่เคยพูดไว้ก่อนที่จะภาวนาที่แผ่เมตตานั้นก็เพื่อจิตใจของเราจะได้สะอาดขึ้นมาเยือกเย็นขึ้นมาเหมือนเราเตรียมที่ทำงานของเราให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็ลองได้เราเตรียมที่นอนของเราปูผ้าอาสนะปูผ้าปูนอนอะไรให้มันเรียบร้อยไม่ให้มีขี้ฝุ่นไม่ให้มีแมลงมีอะไรที่จะมารบกวนเราแล้วก็นอนสบายจึงว่าแผ่เมตตาก่อนภาวนานั้นแผ่เพื่อเราพอแผ่ให้เข้าแต่ว่ามันเพื่อจิตใจของเราจะได้มีอารมณ์ที่เย็นสบายทีนี้เมื่อเราดูลมหายใจอยู่แล้วภาวนาให้ใจของเราสงบลงไปพอถึงเวลาที่จะออกท่านก็บอกว่าให้แผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งนี่เพื่อเขาเราจะออกจากภาวนานี่เราจะพยายามเถออารมณ์ที่สงสารสัตว์ทั้งหลายเอานี่อารมณ์นี้พร้อมไปเวลาเราออกจากภาวนาเจอใครก็นึกเมตตาให้เขาพอเรารู้อยู่ทางว่าเราเบียดเบียนเขามันจะต้องสะท้อนกลับมาทำลายความสงบจิตของเรา เรียกว่าพยายามรักษาอารมณ์นี้ไว้อย่าให้มันตกหล่นถ้าใครมาหาเราก็แจกความเยือกเย็นไปให้เขาไม่ใช่แจกแล้วมันจะหมดอย่างที่ว่ายิ่งแจกมันยิ่งมากขึ้นมามากขึ้นมาทั่วถึงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นนั่นการแผ่เมตตานี่มันสิ่งสำคัญมากมันพื้นฐานมันรากฐานความดีของเราพระพุทธเจ้าปัญญาอริยสัจสอนเรื่องทุกข์ไม่ใช่สอนเฉยๆท่านสอนเพื่อแก้ก็ท่านสงสารสัตว์ทั้งหลายสงสารทั้งพระองค์ด้วยแล้วก็สัตว์อื่นด้วยพระท่านจะเทศนาท่านก็เอาข้อนี้ขึ้นมาก่อนข้ออื่นทั้งหมดแต่ท่านก็เคยบอกไว้ว่านอกจากเรื่องทุกข์และเรื่องดับทุกข์ท่านจะมาสอนอะไรเลยท่านจะสอนเฉพาะสองเรื่องนี้เพราะมันสำคัญที่สุดเรียกว่าสอนด้วยเมตตาเป็นพื้นฐานปฏิบัติด้วยเมตตาเป็นพื้นฐานขนาดตรัสรู้แล้วยังท่านยังแสดงเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายในการปฏิบัติของเราก็ต้องอยู่ในอารมณ์แบบนี้เราต้องการความสุขที่แท้จริงเพราะเรารักตัวเองแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นมันดีอีกอย่างนึงก็ไม่ได้เบียดเบียนใครเพราะเราแสวงหาจากภายในเมื่อมีแล้วเราก็แผ่ไปให้เขาซึ่งความสุขแบบนี้ไม่ได้สร้างความแตกแยกกันอะไรไม่เหมือนความสุขในโลกธรรมมีลาภเราได้มาคนอื่นก็ต้องเสียไปเรื่องยศก็เช่นเดียวกันเราได้ยศคนอื่นก็ต้องเสียยศนั้นไปเราถูกสังเสริญคนอื่นก็ต้องอิจฉาพอมาได้รับคำสังเสริญอย่างเรากามสุขทั้งหลายเราก็ได้คนอื่นก็ต้องเสียนี่ความสุขแบบนั้นมันสร้างความแตกแยกกันอย่างที่เราเห็นกันทั่วโลกนี่แหละทีนี้เราไม่ต้องการตกในกระแสแบบนั้นแล้วก็พยายามสร้างความสุขที่ไม่มีขอบไม่มีเขตพอเราได้ขึ้นมายิ่งแผ่ให้คนอื่นของเราก็ยิ่งมากขึ้นอีกสร้างความเย็นทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติคำว่าเมตตาอย่าลืมนะเพราะเป็นรากฐานของคุณธรรมทั้งหลายและจะรักษาเราตลอดทางหลังจากนี้ภาวนาต่อ